Pogovor o.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Zdravstvo v Sloveniji ropajo številne tolpe. Vrstijo se opozorila, a jih tisti, ki bi morali ukrepati, ne slišijo. Luč prinašajo posamezniki, ki ne nameravajo obupati, ampak želijo še povzdigniti svoj glas proti organiziranemu kriminalu in korupciji. Pred dobrim mesecem dni se jih je več povezalo na strokovnem posvetu v prostorih Zdravniške zbornice Slovenije. Da se je dogodek gotovo zapisal v zgodovino, smo lahko brali. Kot precedens so ga označili tudi udeleženci, ki so se med drugim zavzeli za učinkovito javno zdravstvo. Posebni izjavi so pozvali k spremembam, ki bodo koristile predvsem bolnikom. Tokratni oddaji Pogovor bomo objavili nekaj nagovorov oziroma izsekov razmišljanj. Zbrala in uredila sem jih Helena Križnik, ki vas vabim k poslušanju. V strokovni posvet o sistemskih napakah slovenskega zdravstva in kako jih odpraviti, ki ga je 17. oktobra letos gostila Zdravniška zbornica Slovenije, je uvedel nekdanji ustavni in zdaj vrhovni sodnik Jan Zobec. Naše zdravstvo je umestil širši družbeni okvir.
Sam pripadam podobni miselni paradigmi, ki jo delim z vami. Seveda smo vsi mi disidenti. Disidenti v tem, da se upiramo obstoječemu, etatističnemu, nepluralnemu in tudi ne tolerantnemu okolju in iščemo alternative. Predstavil naj bi nek širši pravni pogled z tega nekoliko disidentskega oziroma disidentskega vidika in pri tem me vodi pravzaprav dvoje in vidim tu tudi podobnost med poklicom sodnika, pravnika širše in zdravnika. Kaj je pravzaprav človek? Človek je biološko in družbeno bitje, oboje. To nas opredeljuje, zaznamuje, s tem se rodimo in s tem umremo. In tako kot vi skrbite za biološko zdravje človeka, skrbimo pravniki in sodniki še posebej za družbeno, socialno zdravje človeka in družbe. In zato si v resnici v svoji globini delimo enako poslanstvo. In to poslanstvo je človek. In ko se z tega našega zornega kota, ki nam je skupen, ozremo na pravno okolje, lahko hitro prepoznamo v ustavi najvišjo vrednoto in to je človeško dostojanstvo. To je tista vrednota, ki prežema celotni pravni red, ki prežema ne samo slovenski pravni red, prežema tudi nadnacionalni evropski pravni red, končno tudi svetovni, vendar tam so že težave. In te težave nas starajo, nas prizadevajo še danes, s tem v preteklosti. Slovenija je seveda izšla, kmalu bo 30 let tega, iz totalitarne ureditve. Kjer je že v preambuli k ustavi zapisano, zakaj Slovenija stopa na samostojno pot. Zato, ker so v prejšnji državi bile hudo kršene človekove pravice, ker človekovo dostojanstvo ni bilo varovano, ni bilo priznano in ker tista država ni delovala kot pravna država, kot vladavina prava. To je zapisano v ustavnem dokumentu, v preambuli k temeljni ustavni listini o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. In kot je ustavno sodišče zapisalo v tisti sloviti odložbi, ki jo najbrž vsi poznate, o Titovi cesti, je človekovo dostojanstvo tisto, zaradi česar je Slovenija samostojna država. In človeško dostojanstvo je tisto, zaradi česar je prišlo leta 1991 ob osamosvojitvi do preloma s prejšnjo ureditvijo. In ta prelom je posebej ustavno sodišče v tej odložbi večkrat poudarilo. No in zdaj imamo pred seboj dvoje. Imamo te lepe, visoke besede, s katerimi se lahko samo strinjamo, imamo na drugi strani velik razkorak med ontološkim in deontološkim, med stvarnim in želenim. Kaj se je zgodilo pravzaprav takrat, pa potem v naslednjih desetletjih, da je stanje tako nezadovoljivo, tako alarmantno in katastrofalno, ko gre za zdravstvo, kot vidimo, slišimo, da je, kot ga vi občutite. Moje mnenje je, da prelom se ni zgodil, oziroma, da je do tega preloma prišlo samo retorično, formalno, deklaratorno. Ni se pa zgodil dejansko. Res, da se je spremenila, da imamo ustavo, imamo pravni sistem, imamo institucije, imamo celoten normativni skelet, ki je primerljiv z vsemi zahodnimi demokracijami v Evropi in preko Atlantika, tudi, no, ampak zlasti v Evropi, posebej v srednji Evropi. Več ali manj smo pravne institute transplantirali, presajali smo jih, kopirali institucije od ustavnega sodišča, ureditve sodstva, da ne omenjam načela delitve oblasti in vseh imunskih sistemov, od policije, agencij, KPK in tako dalje. Vendar kljub temu stvari ne delujejo. Zakaj ne delujejo? Najbrž je vzrok v tem načinu prehoda. Slovenija je šla skozi gradualističen, mehak, nelustrativen prehod. Staro se je več ali manj obdržalo, obleklo druga oblačila, prilagodilo se novim, kot da so, demokratičnim, liberalnim vrednotam, ampak v svojem bistvu je ostala forma mentis enaka. In ta forma mentis je tista, ki jo lahko najdemo še v drugih postkomunističnih državah. Najbolj v Rusiji. Tam se je tudi prijel od znanega sociologa ruskega ta izraz homo sovjetikus, ki orisuje kakšno mentalno strukturo povprečnega ruskega človeka. In tako kot se pri njih nadaljuje in v drugih socialističnih državah, postsocialističnih državah, stari sistem v novih oblačilih je podobno tudi pri nas. Pri nas pravzaprav še toliko bolj, ker je bil ta prehod nelustrativen, gradualističen in povsem mehak, kontinuiteten. S tem, da so se seveda vsi tisti, pravzaprav ta paradigma komunistične, socialistične države ohranila. Ta paradigma namreč temelji na ugrabljeni državi. Lenin je v tistem svojem znanem delu Država in revolucija reformiral Marksa. In reformiral ga je toliko, da je opustil idejo na način, kot jo je ekspliciral Marks, o odmiranju države in jo nadomestil z močno etatistično državo s diktaturo proletarijata. To je nadgradil še Stalin. Prevzeli so etatistične, trde institute carske pravne tradicije, jih ugradili in jim dali socialistično vsebino in zgodila se je kaj drugega kot ugrabitev države. Nastal je potem novi razred. Ta novi razred je sijajno opisal v svojem seminalnem delu Milovan Džilas in ta novi razred je trdoživ, ta novi razred se ohranja naprej. Tako, ko se je ohranil preživel socializem, preživlja tranzicijo in nadaljuje svoje življenje v denimo posttranzicijski družbi, kakršna smo. Tu moramo iskati vse te zagate s monopoli. Sej monopoli niso nič drugega kot to. Ne samo v zdravstvu, so v pravosodju, so v financah, so v vzgoji in izobraževanju, tudi v znanosti. In ti monopoli so zauzeli tisto, kar imenujemo dejanska moč. Dejanska moč je tam, ni v formalnih institucijah. Formalne institucije so šibke. Šibke so stranke, politične stranke so izredno šibke. To niso stranke, kakršne so stranke na Zahodu, s jasno, utrjeno, dolgo strankarsko tradicijo, kjer so družine tradicionalne podpornice ene stranke, vključene v eno stranko, kjer imajo svoja načela, kjer so navzven prepoznavne, kjer se ve, katere vrednote zastopajo. Pri nas tega ni. Pri nas se stranke ustanavljajo tako rekoč brez programov, ustanavljajo kar neki posamezniki, celo imena nosijo po teh posameznikov, ustanavlja se ad hoc, politiki so novi obrazi, kar tako pridejo od nekod. In spet odidejo. Za seboj pustijo pogorišče. Pustijo pogorišče zakaj? Zato, ker so povsem šibki, take kot so tudi druge institucije. Ne bom našteval, katere so še te druge institucije. V glavnem vse so šibke, slabo delujoče in okužene z raznimi bakterijami. Spet ne bom omenjal tiste najhujše bakterije, ki jo vsi poznate. Ne mislim na medicinsko bakterijo. Čeprav formalno obstajajo imunski sistemi in so tudi ti institucionalni imunski sistemi s temi bakterijami okuženi. Na splošno slika je pač taka, da so slovenske institucije šibke, nedelujoče. Ampak to, če so šibke in nedelujoče, take tudi politične stranke in seveda vsi ti vrhunski glavni nosilci formalne oblasti, kot je državni zbor, kjer domujejo te stranke kot predstavniki ljudstva, ne, take, kakršne so, šibke, slabe, mlahave, to ne pomeni, da je taka tudi oblast, šibka, slaba, mlahava, pač da je ni. Seveda je, še kako je, ampak ta oblast ni demokratična, ta oblast je nekje drugje. Ta oblast je tista, ki dejansko upravlja s temi slabimi, nedelujočimi, šibkimi institucijami na neviden način. In ta oblast je seveda nedemokratična oblast. To ni tista oblast, ki bi jo ljudje izvolili, ki bi bila tudi odgovorna. Ta oblast ima svobodo, nima pa odgovornosti. In tu svoboda teh, ki ima to oblast, trči na vašo svobodo, svobodo zdravnikov, svobodo pacientov, svobodo vseh nas pravzaprav. Kako se upreti, kako najti pot iz te zagate sam drugače kot s pravnimi sredstvi, s pravno potjo, ne vidim. Ustava daje sjajen okvir za vse te ideje, za vsa vaša stremljenja, za vse, s čemu si prizadevate. Ustava nikjer ne zapoveduje državnega zdravstva. Ustava zapoveduje v 50. členu samo obvezno zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje. Ne pove, da mora biti samo ena državna zavarovalnica. Ustava pa zapoveduje tej državi, da je zdravstveni sistem dobro delujoč in ima država tu pozitivno dolžnost vzpostaviti tak sistem, ki bo delujoč. In kakšen je ta dobro delujoč zdravstveni sistem, kar izhaja iz 51. člena ustave. Ne? Kaj je tisto ustavno jedro, ki to tvori in kar zakonodajalec ne bi smel posegati? Ne? Je mogoče, povzemam iz komentarja ustave, razložiti na 4 točke. Razpoložljivost zdravstvenih dobrin in storitev in zdravstvenih ustanov, dostopnost do zdravstvenih dobrin, storitev in ustanov, ki vključuje ustrezno raven časovnega, informacijskega, ekonomskega in geografskega dostopa. Nadalje, zdravstvene storitve mora biti zagotovljene v skladu s strokovnimi, medicinskimi oziroma zdravstvenimi standardi, biti morajo etično sprejemljive in upoštevati kulturne značilnosti in posebnosti. Četrtič, zdravstvene storitve morajo biti za pacienta varne, primerne in ustrezne kakovosti. In ob vsem tem obstaja še tisto najožje, nereduktabilno, absolutno jedro te pravice do zdravja, to pa je dostop do nujne medicinske pomoči. V to pač ni mogoče posegati. To nosi v sebi absolutno kvaliteto kvaliteto, kot je kvaliteta človekove pravice do življenja in kot je kvaliteta prepovedi mučenja. Ampak vsem tem bi dodal še pravico do svobodne izbire zdravnika in svobodne izbire zavarovalnice. Ta izhaja tudi že iz človekove svobode, splošne svobode ravnanja, iz njegove pravice do svobodnega odločanja o samem sebi. To je nekaj človeku imanentnega, je del človekovega dostojanstva, odločati o samem sebi. In zato tudi imaš pravico odločati, bi moral imeti to pravico, odločati o sebi, o svojem zdravju, o izbiri zdravnika, ker če kdo, potem ti sam veš, komu lahko zaupaš, na koga se boš obrnil. In seveda, ker je v Sloveniji ustavno varovana vrednota tudi trg, ker je tržno gospodarstvo, v 74. členu ustave je tako zapisan, potem tudi zavarovalnice na trgu med seboj tekmujejo, katera bo za pacienta primernejša, privlačnejša, boljša. Svoboda pacienta je v tem delu tudi seveda svoboda zdravnika. Ker zdravnik se skozi tak sistem seveda lahko tudi samo uresničuje. Ne more se, domnevam, da ne, samo uresničevati v sistemu, kjer je ponižan na birokrata, kjer je sluga nekih trdih, neživljenjskih predpisov. In tu se spet nekako najdem v podobnem položaju kot sodnik z vami. Tudi nas sodnike želijo marsikje ponižati na nekaj podobnega kot vas. Tako da oboji skupaj se borimo za svojo svobodo.
Slišali smo Jana Zobca, ki je skušal odgovoriti, zakaj se slovensko zdravstvo sooča z nezadovoljivim, alarmantnim, celo katastrofalnim stanjem. Na pomen zaupanja v našem zdravstvu je opozoril pravnik Miha Skubic.
Brez zaupanja ni mogoče diagnostika in ni mogoče niti uspešno zdraviti, tako se jaz medicino predstavljam. In da je to zaupanje tudi pravno pomembno vprašanje, sem spoznal v enem sodnem primeru, v katerem sem sodeloval. Sodnik je pacientka je bila patožnica, torej tista stran, ki je tožila Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, dvakrat na obravnavi vprašal, zakaj vendar je izbrala točno tistega zdravnika. In kaj je odgovorila? Ker je ob podobni težavi zelo dobro poštimal mojega moža. Zakaj gre? Za zaupanje gre. Da malo več povem o tej sodni zadevi. Zdravstvena indikacija je bila taka, da je pacientka potrebovala oralno-kirurški in, se pravi, protetični poseg v kombinaciji en za drugim. To pa ni vedno, oziroma to pa ni predmet košarice pravic, ki se krijejo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zato je ta splošni zdravnik, njen izbrani zdravnik, predlagal oziroma pripravil predlog rehabilitacije in ga poslal Zavod za zdravstveno zavarovanje v odobritev. Pri čemer je seveda navedel, da namerava za oralno-kirurški poseg poklicati na pomoč svojega kolega oralnega kirurga, za protetični del zdravljenja pa, ker ga obvlada, bo izvedel sam. In Zavod za zdravstveno zavarovanje se je seveda uprl in rekel, v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja ne dovolimo izvesti celotne rehabilitacije, saj protetičnega zdravljenja ne bo izvedel zdravnik ustrezne specialnosti. Ker se je Zavod za zdravstveno zavarovanje uprl, smo vložili tožbo in pred sodišče postavili naslednji dve vprašanji. Ali pravna pravila kakorkoli opredeljujejo pristojnost zdravnikov po specialnosti? In ali razmejitev pristojnosti morda, če to ni s pravnimi pravili določeno, ali so morda določena doktrinarno v medicinski doktrini? In odgovori sodišča so bili naslednji. Pravna pravila ne razmejujejo pristojnosti po specialnosti zdravnikov. Tudi doktrinarna stališča so si nasprotujoča. Zato je sodišče reklo, oprijeti se je treba kodeksa zdravniške etike. In peti člen govori, zdravnik prepoznava meje svojega znanja in dela, kadar je potrebno, priporoči ali poišče dodatno mnenje ali pomoč. Ker je torej ugotovilo, da je dolžnost vsakega terapeuta, zdravnika, da pozna svoje meje svojega znanja in sposobnosti, da temu primerno opravlja svoj zdravniški poklic in da za svoje odločitve sprejema tudi vso odgovornost, je sodišče odločilo v korist pacientke. Prvič zato, ker je zaradi zaupanja temu konkretnemu zdravniku izbrala točno tega zdravnika, zaupanje, in drugo zato, ker je ugotovilo v dokaznem postopku, da se ta konkretni zdravnik točno zaveda svojih, meja svojih sposobnosti. Med drugim tudi zato, ker je za oralno-kirurški poseg poklical na pomoč kolega oralnega kirurga. Sodba je torej izpostavila zdravnika in njegovo odgovornost do svojega znanja, utrdila je tudi pomen zaupanja med zdravnikom in bolnikom in sodišče je prepoznalo, da prav odnos med zdravnikom in bolnikom edini vodi do ozdravljenja. Namreč ni odnos z medicinsko sestro tisti, ki me bo pripeljal do zdravja, čeprav bo k temu v veliki meri pripomogel. Tudi moje razmerje z zdravstveno zavarovalnico ni bistvenega pomena. Dokaj nepomembno je tudi, ali je zdravnik zaposlen v bolnišnici Jesenice, v zdravstvenem domu Bežigrad ali mogoče v zasebni ambulanti. Zato je tako zelo pomembno, da sistem ne postavlja ovir na pot odnosu, ki ga želita vzpostaviti bolnik in zdravnik. V tem primeru, ki sem ga preopisal, smo pričakovali pritožbo. Ampak je ni bilo. Zakaj ne? Ker so se vmes spremenila pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja na način, da so samo za oralno-kirurške in zobno-protetične storitve določala specialnost zdravnikov, ki jih lahko opravi. V nobenem pravnem predpisu ne piše, da lahko operacije na odprtem srcu izvaja kardiolog. V nobenem pravnem predpisu ne piše, da lahko psihiatrično pomoč otroku nudi zgolj pedopsihiater. To je vendar jasno. To je strokovno pravilo. To je vaša kompetenca. Zdravniška kompetenca. In da bi bila mera še polna, to novo pravilo, ki velja samo za oralno-kirurške in zobno-protetične storitve, velja samo za tiste storitve, ki se upravijo na račun obveznega zdravstvenega zavarovanja. Če greš v zasebno ambulanto, ta pravila, ki so želela postati iz strokovnih pravna pravila, ne veljajo več. No, očitno je prišlo do pritiska nekih lobijev, ki so želeli ohraniti nek svoj vrtiček, nek svoj monopol. S tem pa so pomembno ošibili dostopnost do teh storitev tistim pacientom, ki jih nujno potrebujejo. Če namreč kot monopol prigrabiš k sebi vse, kar ti pripada in tudi kar ni nujno, da ti pripada, potem omejiš dostop do teh storitev tistim, ki imajo resnične težave, na primer s čeljustjo, po nekem postkarcinomskem zdravljenju in ki rabijo rekonstrukcijo in ti, ki si zdravnik take visoke specialnosti, opravljajo tisto plemenito in visoko strokovno delo, ne pa tistega, ki ga lahko opravi specialist oziroma nespecialist. No, pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja sprejema Zavod za zdravstveno zavarovanje, to vemo. Potrditi jih mora Ministrstvo za zdravje. In kdo so ti lobiji, pa kako, zakaj je Zavod za zdravstveno zavarovanje taka pravila sprejel oziroma na nje pristal in kako je ta sprememba sploh ušla Ministrstvu za zdravje, tega jaz ne bom ugibal. Jaz bi rekel, da gre za ugrabljenost, samo s tem izrazom bi to lahko predstavil. Tu se nekako navezuje na tiste glavne sistemske ovire, ki jih slovenski zdravstveni sistem postavlja med bolnika in zdravnika. Če ne bo zdravje in zdravljenje dostopno vsem ljudem, je jasno, da je treba vzpostaviti nek sistem in sistem institucij in sistem zavarovanja, da človek, ki je bolan, ne bankrotira, ko je potreben zdravljenja. Ves ta sistem bi moral biti v službi in v podporo temu osnovnemu odnosu, ki ga ves čas omenjam, to je odnos med zdravnikom in bolnikom. Ampak pri nas je vse prej kot to, zdi se, da je ta podporni sistem institucij in zavarovalnice bolj pomemben od tega osnovnega odnosa. Najprej zdravstvene institucije. Bolnik se smeje na račun obveznega zdravstvenega zavarovanja zdraviti le v zavodih, ki jih je ustanovila občina oziroma država ali pa tistim, ki jim je dala tisti žegen, ki se reče koncesija. Krog zdravnikov, ki jih bolnik lahko izbere, je torej pomembno zožen. In hkrati takoj se je vzpostavil usporedni zdravstveni sistem, ki mu jaz rečem zdravstvo za plačilo. Ne govorim o privatnem zdravstvu, nerad uporabljam to dvojico javno zasebno. Zdravstvo za plačilo. Ampak še bolj pomembno je neracionalnost poslovanja teh zdravstvenih institucij, ki so odvisne od investicijske volje ustanovitelja. To, da je zdravstveni dom prenovljen, razširjen za potrebe, za nove potrebe, ne vem, generacij, ki prihajajo, za to, da ima, ne vem, novo ogrevanje oziroma še boljše klimatizacijo, vse to je odvisno od ustanovitelja, njegove volje, da to izvede in njegovih sredstev, ki jih ima na voljo. Zdravstveni zavod nima osnovnih mehanizmov za upravljanje uspešnosti. Ne more vplivati na stroške in ne more vplivati na prihodke. A se mi zavedamo, zdravstvenim ustanovam, institucijam so dodeljeni programi in glavna rak rana zakon o javnem naročanju. mišljen dobro, ima dober namen, vendar pa se tako prevečkrat zlorablja ali obide, da v bistvu je zakon o javnem naročanju karikatura samega sebe. Se pravi, zdravstvene institucije nimajo temeljne motivacije, da bi se uspešno upravljale. Vodstvo je personalno vezano na ustanovitelja, ni pa zavezano uspešnemu poslovanju. To so tiste naravne razmere, v katerih se mora in so se razvile tiste prakse, ki nimajo zveze s ciljem uspešnega poslovanja in tudi zlorabe. Odnos med zdravnikom in bolnikom je pa seveda v tretjem, če ne v četrtem planu. No, drugi del zavarovanja, vsak se mora zavarovati, a le pri eni sami zavarovalnici, ta pa sploh ne deluje po principu zavarovalništva, pač pa po načelu planiranja in določanje nekih pavšalnih stroškov za posamezno vrsto storitve. Če gre pa za terciar, pa malo indeksirajo zraven, dodajo. Ne vem zakaj. Se pravi, gre za čisti administrativni pristop, ki izhaja iz prepričanja, da se da vnaprej načrtovati tako število obolelih, kot njihovo razporeditev po regijah in tudi, da se da vnaprej določiti pavšalen strošek za storitev. ZZZS zaradi monopolnega položaja nima nobene motivacije, da bi med zdravstvenimi institucijami vzpostavila tekmovanje za nižje stroške. Tudi nima nobene motivacije, da bi jih nadzirala, ali so bili njihovi posegi sploh utemeljeni, ali jih je sploh izvedla. Te motivacije v bistvu nima, ker je njen inflow, se pravi, dotok denarja v bistvu vnaprej znan. Tudi, ker nima nobene motivacije, da bi se borila za zavarovance. Ker vsako zgubo, ki jo ustvari, pokrije tudi državni proračun. To je spet so to razmere, ki vzpostavljajo možnost za te čudne prakse, ki smo jim priča. No in nespodobne čakalne dobe. Bistveno spodjedajo odlike javnega zdravstvenega sistema, te pa so dostopnost in solidarnost. Te nespodobne čakalne dobe so pričakovana posledica vseh prej omenjenih ovir, ki jih je med bolnika in zdravnika postavil slovenski zdravstveni sistem. Oba, tako zdravnik kot bolnik, sta ukleščena v kalupe in spone podpornega sistema, torej institucij in ene same zavarovalnice in zato v mnogih ozirih nesvobodna in se zato med njima zelo težko vzpostavi zaupanje. Zdravstvo, ki razpada pred našimi očmi, je stvar 2 milijonov ljudi. Ti ljudje enkrat v eni, drugič v drugi vlogi, upravičeno pričakujejo, da bo to zdravstvo dostopno in solidarno ter takšno, da bodo v njem lahko svobodno zgradili tisti posebni zaupljivi medsebojni odnos.
To je bil Miha Skubic, ki si med drugim želi osvoboditve zdravstva. Podobno kot več slovenskih zdravnikov, ki so sodelovali na javni tribuni. Vsak od njih se je uveljavil kot izvrsten strokovnjak na svojem področju. Med njimi je bil pediater, intenzivist Gorazd Kalan. Spraševal se je, ali je ugovor vesti odrešitev ali prekletstvo.
Ugovor vesti je inštitut, ki zdravnika ščiti pred dejanji, v katera bi bil prisiljen, ki bi bilo v opreki z njegovim etičnim, moralnim in strokovnimi načeli. Ugovor vesti, o katerem govorim, se ni zgodil čez noč. To ni bila hipna odločitev skupine zdravnikov. To je bil zadnji korak procesa, ki je trajal dolgih 5 let. Zdravniki, ki smo se podpisali pod ta ugovor vesti, smo bili prisiljeni delati v programu, ki je bil škodljiv za naše bolnike, za otroke. Otroke, ki imajo prirojene srčne napake. Po 5 letih opozarjanja naših neposrednih vodilnih, pa potem strokovnih direktorjev pediatrične in kirurške klinike, pa generalnih in strokovnih direktorjev kliničnega centra, ki so se v teh letih zvrstili. Potem, ko so bile seznanjene o problemih zunanje inštitucije, zdravniška zbornica, ZZZS, policija, komisija za preprečevanje korupcije na vse zadnje, tudi ministrstvo za zdravje, smo decembra 2013 prišli do točke, ko smo ugotovili, da ni nobenih izgledov, da se ta program v doglednem času uredi in da se usposobi domač kirurg za to stroko. Rabili smo enega do 2 kirurga, pa bi ta program tekel urejeno, kontinuirano po mednarodnih standardih. To smo mi. Skupina poštenih, srkovnih, delu predanih in bolnikom predanih garačev, ki smo bili prisiljeni tako daleč, da smo po posvetu z akademikom profesor Trontlom se odločil za korak ugovora vesti. Kaj je temu sledilo? Res, da se je prekinil program pod vodstvom kirurga Mišalja, potem se je pa začela kalvarija nadalja. Najprej so grozili, da bojo program ukinili oziroma, da bojo vrnili star program. Komisija za medicinsko etiko, žal je profesor Trontl vmes umrl, nas je proglasila za neposlužneže in nepokorneže. Mi smo spoznali, da smo se uprli sistemu, ki je katastrofalno voden, ki je zastarelo organiziran in globoko korumpiran. Sistem je zavlačeval z rešitvijo, uporno smo ga vendarle prosili, da je vsaj začasno vzpostavil sodelovanje s 4 tujimi kvalitetnimi kirurgi, no ta začasnost je trajala 4 leta. 2017, ko je takratni generalni direktor Kopač in pač pod strokovnim vodstvom takratne strokovne direktorce Miše Pfeiffer, vendarle se odločil upoštevati priporočila mednarodne komisije, ki je pravzaprav pritrdila vsem našim opozorilom pred ugovorom vesti, da vzpostavi medinstitucionalno sodelovanje in da sistematsko šolamo kirurga na tem področju. Kaj se je zgodilo? Začele so se diskreditacije, začel se je ustanavljati, kot veste, nacionalni inštitut, slabila se je ekipa kardiologov in intenzivistov, nacionalni inštitut je ostal mrtva črka na papirju, namesto da bi se nadgradila ekipa, ki je obstajala v kliničnem centru, se je zgodilo prekletstvo. Po ugovoru vesti, popolna tišina in gluhost kolegov zdravništva in drugih intelektualcev. Kot da se nismo zavedali, kaj se je zgodilo. Ugovor vesti je bil v slovenskem zdravništvu presedan te vrste. Vsi zdravniki podpisnika ugovora vesti smo v letu 2018 zapustili svoja delovna mesta. Nihče od nas ne dela tistega več, saj ne v Sloveniji, kar znamo najbolje in kar delamo najraje. In zgodilo se je to, da so vsi krivci odgovorni za katastrofo, ki jo imamo danes, odnesli celo kožo in nobene odgovornosti.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Pogovor o.
Gorazd Kalan se je v svojem prispevku osredotočil na ugovor vesti. Da se vse začne in konča pri zdravstvenem materialu, pa je poudaril interventni kardiolog Blaž Mravlje. S še enim interventnim kardiologom Markom Nočem je med drugim pomagal razkriti afero s preplačanimi žilnimi opornicami. Tudi tokrat je brez dlake na jeziku opozoril na polnjenje žepov zdravstvene mafije.
Zgodbo o žilnih opornicah poznate, pa ne bom o njej govoril. Hočem samo to povedati, da je grda, gre za organiziran kriminal, zato tudi ne bom politično korekten. Po mojem mnenju osebnem sta glavna problema v slovenskem, socialističnem, skorumpiranem in državnem in zemljeričanskem zdravstvu dva. Organiziran kriminal in sistemska korupcija. Jaz mislim, da vsi ostali problemi so temu podrejeni oziroma iz njih izhajajo. Treba se namreč zavedati, da je zdravstvo največji podsistem v državi in to v državi, v katere jedro je vklopljena ta primitivna balkanska korupcija, organiziran kriminal v javnem sektorju, to itak vsi vidimo vsak dan, zadnje mesece vedno bolj. Zato je logično, da je zdravstvo ne samo največji plenilski poligon zdravniško-dobaviteljske mafije, kot jaz temu rečem, in ne samo to, pomembno je to, da je to tudi stabilen plenilski poligon. Karavanški predor pride pa gre, drugi ter pride pa gre, zdravstvo je tukaj, vsi bomo enkrat ga rabili. Zdaj, po podatkih Evropske komisije v Sloveniji skozi korupcijo vsako leto zgine 3,5 milijarde vaših pa naših evrov. To je v bistvu vsako leto en zdravstveni proračun. Po mnenju nekaterih slovenskih ekonomistov, pa tudi mednarodnih, je tako zginelo v 28 letih okrog 100 milijard davkoplačevalskega denarja. Ne vem, če si predstavljamo vsi, koliko je to, jaz si ne, bi mogli začeti preračunavati, koliko je to avtomobilov pa stanovanj, ampak veliko denarja. Od tega po moji oceni, po moji hipotezi v zdravstvu, vsako leto preko prirejenih javnih razpisov za umetno vzdrževanje previsokih cen, se pravi zdravil, pa to področje še najbolj regulirano, ampak predvsem pri pomočkov, naprav, potrošnega materijala, storitev, gradbenih, servisnih, IT, nekaj 100 milijonov evrov, po mojem 400. Videli smo, da samo na primeru žilne opornice, to je tak, za tiste, ki niste zdravniki, federček iz kulija, malo bolj sofisticiran, 2,5 milijona preplačil letno. Po mojem mnenju, samo v največji črpalki, to je, kot jaz rečem, univerzitetna krinka za organiziran kriminal v zdravstvu UKC Ljubljana, 50 milijonov evrov. Zdaj, da pa te stvari delujejo, ne, morate imeti pa kontrolo tako na makro kot na mikronivoju. Na makronivoju morate imeti 5 stabilnih stebrov. Eden je monopolna zdravstvena zavarovalnica. Tam se denar zbere, tam se torta razdeli, v glavnem tam je pregled. Predstavljajte si, da bi imeli privatno, eno, dve, tri, nemško, italijansko. Hitro bi ugotovila, ne, da je žilna opornica v Sloveniji 1400 evrov, v Nemčiji pa 100, pa bi kdo vprašal, čakajte malo, pa ne bomo zdaj, a ne, znižete cene na 100, pa bomo mi tole malo prišparali v zdravstvu, ne. Drugič, rabite inertno ministrstvo za zdravje, ne. Mislim, da najbolj eklatanten ali pa transparenten primer sta zadnji dve, torej ministrica Milojka Kolar-Celarc in trenutni Aleš Šabeder, ki seveda po mojem mnenju tem ne bi imel, mislim, nima kaj iskati, ne. Gre za zagotavljanje statusa quo. Si predstavljate, da bi je prišel en minister, pa bi rekel, ok, bomo zdaj spisali interventni zakon, s katerim od 1. novembra naprej mora biti material, vse cene, vse storitve, vse v zdravstvu, cene na nivo referenčnih v Evropski uniji, recimo skandinavske, nemške. Ne bi bil dolg minister, ne, v tej postavitvi. Tretji steber so državne zdravstvene ustanove, tam so pač, to jaz jim pravim, črpalke, tam se preko teh prirejenih javnih razpisov ta rob odvija, potem sta pa še v bistvu v končni fazi zgodbe pomembna MPU in SDT. MPU je amputiran, SDT je kontrolirano impotenten. Zakaj? Zato, da tudi, če se slučajno že kaj odkrije, ne, če kakšna preiskovalna komisija slučajno izda poročilo, računsko sodišče, če kaj pogrunta, se da v predal, ni odkrivanja, ni pregona, stvari grejo naprej, karavana gre dalje. Zdaj, na mikronivoju morate imeti pa v zdravstvenih ustanovah seveda ljudi, ki so na liniji. Ne? Eni jim pravijo recimo rdeča aristokracija, v glavnem pa gre tukaj za ali prijatelje, ali znance, vsi vemo, Janeza Zemljariča, Boruta Miklavčiča. Poglejte v službi okrog sebe, to so neki potomci revolucionarnih, jaz jim rečem kar psihopatov, samo vklicani osvoboditelji, ne? Jugoslavije na slovenskih tleh, velike sinov, hčera, generalov Jugoslovanske ljudske armade, tudi takih, ki bi mogli leta 91 na kakšno ladjo, pa niso šli. Ne. Če ne verjamete, pogledajte jutro v službi. Zdaj, kakšen je psihološki profil takih ljudi? Ne? Jaz jim pravim stočkofilni strunari, kriminalci v belem ali pa kombinacija, kar je bolj redko sicer, ampak zdaj stočkofilni strunari so tisti kolegi, ne, ki so pač na vodstvenih položajih, ki nimajo hrbtenice, ki se ne postavijo za svoje podrejene, ki svojim nadrejenim ne javljajo napak, potrebe po spremembah, ki imajo struno. Ne? Ta struna se pač upogiba po vetru, po raznih teh zunanjih dejavnikih, elementih, pri ki imajo vsakokratnemu gospodarju. Pod oknom pa vozijo tovornaki denar ven. Te niti nimajo neke finančne koristi. Potem so pa pač te naši kolegi, ki so kriminalci v belem, ne? Zdaj, v bistvu so drobtiničari, ne? Ker ta glavni del tako tako pobere dobavitelji. Večina gre čez meje v davčne oaze. In tako naprej. So pa tako imenovani mnenjski voditelji in oni prirejajo te javne razpise. To smo videli lepo črno na belem na papirju v primeru žilne opornice. Spet, če ne verjamete, ne? Na spletni strani državnega zbora je poročilo o žilnih opornicah, sicer ima 400 strani, ampak tam si lahko vse preberete, kje je potekal ta organiziran kriminal, kdo ga je izvajal, na kakšen način, kdo je gledal stran in še danes gleda stran, da se nič ne zgodi. Zdaj, kako je lahko prišlo do te situacije? Preprosto, državne zdravstvene ustanove vodi zdravniško-dobaviteljska mafija. Te formalno predpostavljanje pač postavljajo, odstavljajo, če niso pridni, zelo hitro. Kako je to nadalje možno? Prišlo je do pač obrata vrednota. Ne? Vrednota, sveda je stroka, ne moramo reči, da ni, ampak tem ljudem je in te kliki je vrednota plenjenje. Ne? Da pa se to lahko vzdržuje, je mogli prijeti do negativne selekcije. To pomeni, da so na vodstvene položaje, razen redkih izjem, prišli kolegi, ki verjetno ne bi smeli biti člani te zbornice. Zdaj, kam to pelje? Pelje v situacijo, kot jo vsi vidimo. Ne? Zdravstvo je zmaličeno, je pač neka rečemo, slepa pega s kotom na medicinskem zemljevidu Evrope in sveta. Rešitev, kakšna je rešitev? Jaz mislim, da samo radikalno očiščenje, ne, pri čemer bo mogla zelo, zelo pomembno vlogo odigrati Zdravniška zbornica Slovenije. Ne. Po mojih informacijah, ne vem, jaz sem imel nekako občutek, da nimamo častnega razsodišča, zdaj sem slišal, da ga imamo. Tudi če ga imamo, ne vem, zakaj ne upravlja svoje naloge. Namreč, če nismo vedeli za nobene druge stvari ali pa če ne vemo za nobene druge stvari, vemo za primer žilnih opornic. Tam je na zadnjih 17 straneh, mislim, da so pač podjetja, firme, zdravniki, ki bi verjetno mogli na takem časnem razsodišču kaj povedati. Imamo drug primer, to je pač znana Emporio Medical afera, ki je pač na sodišču. Tam so tudi noter pač imena, ne konkretna, ki bi vsaj mogla biti obravnavana, mislim, da na častnem razsodišču, ker kar tako se pa pač ne znajdeš v obtožnici in na sodišču zaradi suma korupcije. Vendar pa razumem, da se to pač v slovenskih patoloških pogojih slovenske majhnosti pač zaradi neke preživetvene strategije ne dogaja. Ampak mislim, da bo zbornica mogla v prihodnosti pač te gnile prakse prekinti, kolege skorumpirane izplunt, sicer pač ne bo konkretne rešitve. Ko bo prišlo do očiščenja, bo pa avtomatično prišlo nazaj do obrata vrednot. Spet bo vrednota stroka ne plenjenje in tam, kjer ni možnosti plenjenja, se plenilci sami porazgubijo, jih zmanjka. S tem bo prišlo do pozitivne selekcije, v okviru kjer bodo na vodstvene položaje prišli kompetentni ljudje, ljudje, ki bojo imeli objektivne strokovne dosežke, tudi mednarodne in ne neki, rečemo jim, udbovska deca ali pa neki potomci generalov Jugoslovanske ljudske armade. Šele tako bojo lahko sposobne kolegice in kolegi dobili kisik, ki jim bo omogočil, da bojo razvili svoje potencijale do maksimuma, kar pa zdaj ni možno v teh pogojih, ker v večini primerov imamo pač psihopatske predpostavljene, oziroma jih imajo, jaz nimam več, ki jih seveda čim malo ven pogledajo, porazirajo, zato da jih ne bi kdo objektivno dohitel, prehitel in se za stroko jim ni toliko, bolj so pomembni te finančni tokovi pod mizo, da jih ne bi kdo ogrozil. To se ne bo zgodilo, dokler Slovenija ne bo vstopila v 21. stoletje. Slovenija je svetovno nazorsko, predvsem zdravstvo, še vedno v 20. stoletju. Mislim, da mora država postati najprej servis, dober servis državljank in državljanov, ki to plačujemo in popolnoma čisto nič drugega v skandinavskem smislu. Ne tako kot zdaj, ko je to v bistvu nek novodobni feud, na katerem se pase nekaj sto, ne več, še živečih komunističnih korifej, ki pa psihopatsko izkoriščajo delo in trud cirka milijona sodržavljanov, ki pač te davke plačujemo. Za lastno bogatenje, izživljanje lastne narcisoidnosti, ego in pa megalomanije. Politika se bo mogla enkrat umakniti iz zdravstva. Ne? Še preden bo pa se to zgodila, pa upam, da bo naredila par zadnjih korakov in ključnih. To je, da bo pomagala uveljaviti dejansko ničelno stopno tolerance do korupcije, ne da se to samo kot en knedl valja po ustih bivše ministrice. Ukint bo mogla organiziran kriminal v zdravstvu, anihilirati zdravniško-dobaviteljsko zavarovalniško mafijo in pa, mislim, da to ni nemogoče, če so spisali interventni zakon, ki je vrgo 136 milijonov davkoplačevalskega denarja za poplačilo dobaviteljev, bi lahko spisali interventni zakon, ki bi zahteval s 1. novembrom letošnjega leta, ne čez 28 let, znižanje cen vsega v zdravstvu na nivo referenčnih cen, recimo v Nemčiji, Skandinaviji in teh prošparanih nekaj 100 milijonov vrnu v zdravstvo za modernizacijo, za bolnike, za osebje. Končujem, kaj pravi kodeks zdravniške etike na to temo. V 58. členu v bistvu, da zdravnik ne sme sodelovati pri organiziranem kriminalu, kar bi dal zbornici, po mojem, tudi podstat za obravnavo teh kolegov. In pa v 40. členu, da zdravnik mora upozarjati laično in strokovno javnost na pomankljivosti. In še zadnji, tole me preseneto en članek v Delu, da osnovno vodilo MPU je, da ni nedotakljivih. To je rekel trenutni šef Darko Muženič, s čimer se jaz strinjam. Vendar pa med temi vsemi nami, ki nismo nedotakljivi, obstajajo ljudje, ki se jih nikoli ne dotaknejo. In ker se jih ne, gre zgodba dalje. Zato mislim, da mora svojo nalogo upraviti tukaj ne samo zbornica, ne samo pošteni zdravniški ceh, ampak tudi MPU in SDT, ki sta tam zato plačana iz našega denarja, da to odkrivata in preganjata. Šele tako bomo lahko s temi balkanskimi praksami prekinili, modernizirali zdravstvo in postavili na zemljevid sveta in Evrope, kamor si zasluži ne samo zaradi zdravnikov, ampak tudi zaradi bolnikov.
Tako oster je bil Blaž Mrevlje. Poleg njega in vseh ostalih, katerih nastope smo strnili v tokratni oddaji pogovoro, je o skritih interesih, ki narekujejo usodo slovenskega zdravstva, na javni tribuni pred mesecem dni spregovorilo še 9 zdravnikov. Krištof Zevnik, Matej Beltram, Andrej Robida, Igor Muževič, Marko Noč, Juri Matija Kališnik, Andrej Vranič, Erik Bricel in Matija Krkovič. Vseh 11, ki so sodelovali, pa je svoja sporočila zapečatilo še s skupnimi zahtevami politiki. Naštel jih je oftalmolog Beltram.
Prva temeljna točka je, da ima bolnik pravico, da prosto izbere svojega zdravnika. Bolnik najboljše ve, kateri zdravnik je njegov najboljši zdravnik, ne država namesto njega. Javni zdravstveni zavodi morajo konkurirati z zasebnimi na trgu zdravstvenih storitev, ker samo to zagotavlja kvaliteto enih in drugih. Pacijent ima pravico, da izbere svobodno svojo zdravstveno zavarovalnico, kjer bo sklenil zavarovanje. Na podlagi tega zavarovanja ima pravico, da zavarovalnica krije stroške njegovega zdravljenja. Tako enostavno je to.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, hvala, ker ste spremljali oddajo Pogovor o, tokrat v malce drugačni obliki. Pripravila sem jo Helena Križnik. Posnetek strokovnega posveta o sistemskih napakah slovenskega zdravstva in kako jih odpraviti, ki je bil 17. oktobra letos, nam je posredovala Zdravniška zbornica Slovenije, ki ga je gostila. Ker je javna tribuna trajala skoraj 3 ure, smo v oddaji Pogovor o pozornost lahko namenili le nekaterim nastopom. Če ste jih zamudili, lahko za kaj več pobrskate po našem spletnem audioarhivu. Želim vam prijeten večer, preživite ga tudi v družbi Radio Ognjišče.